Du lytter til P1.
Den, som begår sabotage, eller hjælper med dertil, eller overfor myndighederne tilbageholder viden om sabotageplaner, eller undlader at medvirke til opklaring af sabotage, handler mod sit fædrelands interesse.
Ja, sådan lød det 2. september 1942 i en radiotale, holdt af den socialdemokratiske statsminister Vilhelm Buhl. Budskabet er ikke til at tage fejl af. Modstandskamp er dødsens farlig og undergraver forholdet mellem de danske myndigheder og den tyske besættelsesmagt. Buhl kaldte modstandsfolkene for ubesindige og hensynsløse. Disse dage markerer 79-året for Danmarks befrielse, og derfor vil vi i dagens program rette blikket mod modstandskampen under besættelsen. Hvor mange var disse ubesindige og hensynsløse i grunden? Hvad står tilbage som modstandskampens vigtigste bedrifter? Har vi som nation i virkeligheden gjort for meget stads ud af modstandsfolkenes kamp for at dække over den problematiske samarbejdspolitik med værnemagten? Og hvordan har fortællingen om modstandsbevægelsen ændret sig fra 1945 og til i dag? Det er nogle af spørgsmålene i denne udgave af Kampen om historien. Jeg hedder Adam Holm. Velkommen. Og med disse ord, velkommen til vores to gæster, Gry Scavenius Bertelsen, museumsinspektør på Frøslevlejrens Museum, og også en del af Frihedsmuseets samling og arkiver, som hører under Nationalmuseet. Gry er uddannet historiker og har blandt andet stor indsigt i de danskere, som deltog i folkedrab og krigsforbrydelser i det tyskbesatte Europa. Var det nogenlunde dækkende?
Ja, tak.
Det er godt. Tak. Ved siden af Gry sidder en kære gammel gæst, genganger her i programmet, Sten Andersen, Ph.D. i historie, seniorforsker på Rigsarkivet, ekstern lektor på Københavns Universitet og forfatter til flere roste bøger om besættelsestiden og også regelmæssig anmelder i Dagbladet Politiken. Velkommen, Sten.
Mange tak.
For lige at slå det fast, det bør nok stå klart, men for en god ordens skyld. Vi skal tale om modstandskampen under besættelsen, og ikke mindst om, hvordan eftertiden har vurderet den, hvad det er, man har lagt vægt på, hvad der ikke er blevet fortalt, og hvordan modstandsbevægelsen er blevet og til del stadig bliver brugt i en politisk sammenhæng. Men allerførst, for lige at bevæge os ind i det definitoriske, altså, skal vi tale om modstandskamp eller frihedskamp? Fordi når jeg sidder og læser især nogle af de ældre skrifter, så er det helt gennemgående begrebet frihedskamp, der bliver brugt. Senere bliver det til modstandskamp. Så mit spørgsmål er, er det et fedt, eller er der en semantisk eller sågar politisk forskel? Hvad siger du, Gry?
Jeg mener, der er en forskel. Altså, frihedskampen indebærer jo, at man havde måske en anden dagsorden end det samfund, vi kender i dag. Man ville gerne have reformer, og man havde nogle andre tanker med det, man gjorde. Hvor modstandskampen mere måske er et samlet betegnelse for alle de ting, der foregik under besættelsen.
Hvad foretrækker du så som anvendelig term som historiker?
Jeg plejer at sige modstandskampen.
Okay. Sten?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt at skelne, fordi en modstandskamp kræver jo, at det er en politisk motiveret handling med en retning, som også bliver opfattet som modstand af besættelsesmagten. Fordi en frihedskamp kan du jo godt føre, uden at føre en militær kamp. En frihedskamp kan være en kamp for identitet, åndelighed. Altså en frihedskamp, som man fandt hos nordslesvigerne syd for grænsen efter 1864, repræsenteret ved H.P. Hansen, var jo en frihedskamp for at bevare det danske, og det var jo en systemlojal frihedskamp. Mm-hmm. Det er jo ikke det, vi ser under besættelsen, og virkelig så det analytisk er det vigtigt at operere med, kan vi sige, det er noget, der skal være politisk motiveret, og det skal have en retning og en reaktion hos besættelsesmagten.
Så hvad lander du på?
Jeg lander på et modstands... Kan godt lige operere med et modstandsbegreb, og så kan man altid justere, om det skal være et bredt eller et snævert modstandsbegreb.
Okay, det er sådan, der er I meget på linje. Jeg skal også skynde mig at understrege, hvad vi også har talt om, inden mikrofonerne blev tændt, at det her er ikke et slagsmål og to meget forskellige læsninger. I skal supplere hinanden. Gry, uden at du skal stå på mål for det museum, som du også udfører arkivopgaver for, det hedder jo faktisk Museet for Danmarks Frihedskamp. Altså, er det, hvad skal vi sige, hvis du havde magt, som du havde agt, skulle museet så dybest set omdøbes til Museet for Danmarks Modstandskamp?
Som du selv siger, så er det jo ikke, skal det ikke handle om Frihedsmuseet
Nej, her i dag. Nej, vi har faktisk lavet, skal jeg skynde mig at sige, en selvstændig udsendelse, hvor Jørgen også Sten deltog.
Og jeg er heller ikke ansat på selve Frihedsmuseet, men på arkiverne. Så jeg vil helst ikke gå ind i den diskussion. Men jeg synes, der er utrolig mange nuancer, og jeg synes, at man skal snakke om de forskelligheder, der også var i modstandskampen i den bredeste forstand. Mm.
Ja, og det er okay. Så lad os bevæge os derhen, fordi det, som er relevant at bringe op her, det er jo, at der er jo forskellige generationer, bliver der talt om, af besættelsestidshistorikere. Det gælder selvfølgelig inden for alle typer historie, at der er forskellige læsninger i kraft af hvilken epoke, hvilket tidsrum historieskrivningen bliver udfoldet. Hvis vi går tilbage til det, man kunne kalde første generation af besættelsestidshistorikere, dem som skriver værker i tiden fra befrielsen, endda i nogen grad under besættelsen, men i hvert fald efter krigen er overstået, og så det følgende 10 år, der er det jo helt klart, at der er dem, som var en del af den illegale kamp, konsekvent frihedskæmpere, og de bliver skildret som helte. Jeg kunne godt tænke mig lige at bare lige holde fast i herodyrkelsen. Hvordan ser I egentlig på det spørgsmål? Er det relevant i nogen sammenhæng i dag at tale om dem som helte? Gry?
Jamen, det synes jeg. Og jeg synes, der er en stor heltefortælling i det. Jeg vil gerne have den mere nuanceret, og der er også en masse arbejdsbejds i det. Men overordnet set var det folk, der kæmpede mod systemet, og som kom ud på den anden side, eller ja. Vi endte her, hvor vi endte i 45, ikke?
Og der er der selvfølgelig nogle gråzoner, dem kommer vi til om et øjeblik, som gør, at det måske ikke er alle helte, der er sådan lige hvide og rene i kanten. Men Sten, det samme spørgsmål til dig. Altså, ser du, når du beskæftiger dig med de fem forbandede år, og kigger på dem, som satte sig op imod både værnemagten og samarbejdspolitikken, det var jo nogle gange et fedt set med deres øjne, ser du så helte?
Ja, det må jeg jo bekende og selvangive. Det gør jeg jo, og en af de bøger, jeg nogle gange godt kan lide at tage ned af hylden, det er Jørgen Kielers bog, Hvorfor gjorde vi det? Fordi den på rigtig mange måder giver sådan en indføring i hvordan man kan nå til et standpunkt, hvor man siger, nu er det ikke nok at gå rundt med hænderne knyttet i lommerne, nu bliver man nødt til at gøre noget, og så træffer man et moralsk valg med de konsekvenser, og det streg under konsekvenser, og hvordan han forklarer, hvor faktisk også hvor svært det er at gå til modstand. Nogle hurdler, der skal overkommes, og det er ikke bare noget, man kan løse billet til, det er ikke bare en forening, man kan melde sig ind i. I hele taget at komme til at bidrage aktivt i en modstandskamp. Da dørtrinet var højt for dem, og det valg har jeg stor respekt for.
Ja, og der må jeg lige sparke ind, at Jørgen Kieler, som så mange andre modstandsfolk, var ung og studerende på det tidspunkt, og jo også en del af et sammenlignet med dagens Danmark, meget mere autoritetstro, og jo et borgerligt system, hvor man ikke bare nemt satte sig op imod hverken kongen eller regeringens formaninger.
Nej, fordi det er jo interessant, at nogle af dem, som kommer til at befinde sig som modstandspionerende, er jo, kan vi sige, som udgangspunkt grundlæggende sådan systemloyale borgere. Kongemagten spillede en helt anden rolle under besættelsen, end den gør i dag. Altså, kongen blev også spillet som en autoritet over regeringen. Så det, man trodser ikke kun regeringen, Stavning-regeringen, Scavenius-regeringen. Man sætter sig også op imod kongemagten. Og det har altså krævet noget mod og nogle moralske og politiske overvejelser.
Og det er fornemt skildret netop i Kielers bog. Gry, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig. Altså både du og Sten, I tilhører selvfølgelig den yngre generation af historikere, fjerde generation kan man kalde det, af besættelsestidshistorikere. Hvorfor er modstandskampen fortsat vigtigt at studere, fordi man kunne jo godt måske, hvis man nu skulle være en smule djævelens advokat, så kunne man sige, altså nu har vi egentlig fået den store fortælling, så er I ikke bare med til at opretholde sådan en form for, skal vi kalde det, hurra-patriotisme?
Nej, det mener jeg selvfølgelig overhovedet ikke, at det er sådan, det er. Altså med sådan lidt en floskel, men den er jo rigtig nok, er vores samfund jo her, ud fra de ting, der er sket i fortiden. Og 2. verdenskrig er jo et referencepunkt, juridisk og kulturelt, og noget, der stadigvæk bliver henvist til i mangt og meget. Og så lærer vi hele tiden nye ting, eller ser på tingene på nye måder.
Jamen gør vi det?
Ja, det synes jeg da. Arkiverne bliver i hvert fald i høj grad åbnet. Man så en stor vægt af det, eller en stor åbning af østeuropæiske og eller sovjetiske arkiver efter murens fald, for eksempel. Så vi opdager nye ting.
Mm-hmm. Sten, kan du
for at følge op på det, Gry siger, kan du få øje på, at der er, ja undskyld, sten, som fortsat skal vendes i forhold til besættelsestiden, altså historier, som enten skal kraftigt revideres og på den måde fortælles på ny, eller områder, som endnu er meget dårligt belyst, og som trænger til altså at blive ja, netop indevendt?
Jamen altså... Tilbage i 1995, der præsenterede historikeren Ole Trommersen en artikel, der var der overskriften var, hvad har vi nået, og hvad mangler vi? Og det var ligesom sådan ud fra devisen om, at historien ligesom består af nogle hvide pletter, der skal afdækkes på landkortet. Og dem, jeg mener, vi skal væk fra den der trommerske doktrin, fordi det, vi skal tilbage til, det er faktisk, at vi skal genskrive historien. Vi skal hen over de samme kilder igen. Historieskrivning handler ikke om at afdække hvide pletter, fordi historieskrivning, handler grundlæggende set ikke om fortiden, det handler om nutiden. Og vi skal skrive en ny besættelseshistorie, og vi skal faktisk også give hinanden håndslag på, at vi skal have revitaliseret den her besættelseshistorie. Der er rigtig meget mere at tage fat på. Altså, nogle af de gamle historikere har jo sagt om nogle emner, der er ikke mere at komme efter. Hans Ude Madsen og Hans Kirchhoff jo sagde jo, at blandt andet til hele jødeaktionen, Theresienstadt-historien, der er ikke mere at komme efter. Altså, du har jo selv lige haft besøg af Silvia Goldbaum-Trabini, og hun har skrevet 650 nye sider om...
Ja.
om
hun har skrevet om Theresienstadt, danske jøders
ja, position. Ja, en fuldstændig omskrivning af historien, ved at gå hen over kilderne igen. Jeg har jo selv været genbesøgt 9. april, og været hen over de kilder, som rigtig mange andre har brugt, skrevet en anden fortælling.
Ja.
Og det, grundlæggende set, det mener jeg, det er det, vi skal gøre. Vi skal hen over kilderne igen.
Kære lytter, de hørte det her allerførste gang. Historie handler ikke om fortiden, det handler om nutiden. Gry, lidt i den forbindelse, vi er sådan stadigvæk ved at træde vandet, kan man sige, inden vi kommer til at beskæftige os mere konkret med modstandsbevægelsen. Men i forbindelse med mærkedagen for Danmarks besættelse, det er jo selv sagt 9. april, der blev en af gravene i Mindelunden i København fjernet, fordi den viste sig at rumme de jordiske rester af en vis Carl Edvard Nielsen, som faktisk havde været sabotagevagt, men ved en fejl var blevet skudt af tyskerne og derfor registreret som en af modstandskampens faldende. Og han havde ligget der ganske længe, indtil at det i kraft af et par historikere kyndige undersøgelse blev påvist, at han faktisk havde været ikke modstandsmand, men i virkeligheden havde forsøgt at vogte over modstandsmænds handlinger. Er du overrasket over, at der findes sådanne gråzoner, når vi taler om besættelsestiden?
Nej, det er jeg ikke. Af flere årsager, og det er jo blandt andet det, som Sten også er inde på med, at der er nye måder at tænke det på, nye historier at fortælle. Men besættelsestiden var jo også en rodet tid. Nu var jeg selv en af de historikere, der var med til at undersøge med Carl Edvard Nielsens historie. Og jeg kan sådan set sagtens forstå, at på det tidspunkt, at den misforståelse opstår, og der er en hustru, som har overlevet sin mand, som forsøger at få noget erstatning af den ene eller anden årsag her. Så jeg forstår sagtens, at det er sket. Jeg er måske ked af, at der skal gå så lang tid, før at man finder ud af, at han er forkert begravet i Mindelunden, som jo virkelig symboliserer det her helte-epos.
Mm.
Men jeg er ikke overhovedet overrasket over, at de her ting sker, og at det vil blive ved med at ske. Altså, vi vil komme til at blive ved med at se historier, der skal omskrives.
Jeg synes, det er en super interessant pointe, der, hvor du siger det med, at du kan godt forstå, at det skete. Og jeg må indrømme, jeg er lidt ærgerlig over, at man har fjernet den grav derude. Og jeg er lidt ærgerlig over, at folkene i kirkeministeriet ikke havde lidt mere is i maven.
Hvorfor?
Jamen, jeg synes, den grav skulle være blevet stående, som den var, fordi det har været et oplagt eksempel på at sige, hvor man kunne lave et skilt derude, forklare, det er det, der er sket. Det var prøve at forklare det der kaos, som der følger i tiden efter maj 1945, at bruge det som et eksempel på at folde historien ud om at det er et samfund i transition.
Men Sten, undskyld afbrydelsen, vil man så ikke med den handling devaluere ideen om trods alt at have en mindeplads for de faldne, lad os bare kalde dem helte?
Altså, jeg mener, at det, der er sket, er sådan ud fra sådan en meget sort-hvid optik, og i virkeligheden, jeg synes, det her det er på niveau med at vælte statuer af Cecil Rhodes eller Winston Churchill, folk vi ikke kan lide i dag. Altså, det skete sådan, som Mindelunden ud. Brug det som skoleeksempel på at sige, sådan er historien, nu ved vi det her, nu er der ny viden.
Gry, nu har jeg jo lige sagt til lytterne, at det her skal ikke være en boksekamp og en pro et kontra, men her er du inviteret til lige at yppe lidt kiv med Sten.
Ja, fordi Jamen, jeg er jo ikke helt enig. Og så alligevel, fordi jeg er enig i, at jeg synes, man skal bruge for eksempel hans gravsten i en eller anden form for formidling. Jeg synes, man skal fortælle historien. Jeg synes bare ikke, han behøver at ligge i mindelunden. Om man vil flytte hans sten op i, de har jo lige fået et rigtig fint sådan undervisningsformidlingshus. Eller hvordan man vil gøre det, det er jo heldigvis heller ikke mig, der skulle beslutte, om han skulle ligge der eller ej. Men jeg synes ikke, at man skal fjerne ham helt fra historien, men jeg synes heller ikke, han skal ligge lige præcis der.
Hvad sker der så, Gry, når vi så om nogle få år finder ud af, at nogle af de modstandsfolk, eventuelt der ligger derude, som har kommet til at fejllikvidere nogen, skal de så fjernes?
Der bliver jeg simpelthen nødt til at sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg ikke arbejder i Kirkeministeriet.
Ja.
Fordi der har jeg ikke et svar på. Men jeg ved, at mindelunden er jo blandt andet også oprettet på baggrund af faldende i Danmarks frihedskamp. Mm. Og kriteriet for at være med i faldende i Danmarks frihedskamp er jo faktisk, at man var modstandsmand. Ja. Og det var Carl Edvard ikke.
Nej,
det synes jeg er et glimrende sted lige at lukke den debat. Men vi bliver lidt ved mindelunden, fordi min kollega Asta Jølver Pedersen, som jo også er historiker, besøgte forleden mindelunden og talte med Anna Wang, som er daglig leder og formidlingsansvarlig i netop mindelunden.
Men vi lader os gå en tur, så kan
ja.
Jeg vise dig. Se.
Nu er vi kommet udenfor i solen. Hvor plejer du at starte henne?
Med folkeskoleeleverne, så plejer vi at gå til mindemuren som det første. Fordi det er jo, ja, vi kan begynde. Det er der, hvor man har mindetavler for de 151 modstandsfolk, som man ikke lykkedes at finde efter krigen. Så der er jo, ja, 151 forskellige skæbner der.
Møde, hvad der venter, og ingen ved, hvordan det går.
Der er jo nogle voksne, som kommer her, som siger, jeg har aldrig været her som barn, fordi mine forældre, de kunne ikke klare besøgsstedet. Altså, det var for stærkt. De har måske haft nogle kammerater, eller nogen, de kendte, som var henrettet, og så ville man bare ikke rode op i den historie. Så i og med, at vi vil længere væk i tid, så er det det, som, ja, så kan vi noget andet i dag.
Man vinder os på mund
og hånd. I dag, selv her mange år efter, der ser vi jo stadig film og bøger, der beskæftiger sig med besættelseshistorien og modstandsbevægelsen. Den interesse, man ser især i populærkulturen og i kulturen generelt, er den reflekteret i den interesse, der er i mindelunden, synes du? Oplever I også, at der bliver ved med at være en stor interesse i stedet og dens historie?
Ja, det synes jeg. Og det er jo også altså netop den der populærkulturen, som får folk nysgerrige på historien. Og så kan man jo altid komme herud og sige, jamen, det er fint, at jeg har set den film, men i virkeligheden, så er der måske de nuancer, som ikke kom med i filmen, fordi de skulle jo gøre den lidt mere, ja, spisbar eller forenklet. Så her kan der blive plads til nogle af nuancerne også i fortællingerne. Jeg var der ikke selv ansat på det tidspunkt. Jeg ved, Flammen og Citronen-filmen, da den udkom, så var der jo, altså, man kunne se det, og der skulle laves folder, som ligesom forklarede om, her ligger den person, og her ligger den anden. Og det er også lidt sjovt, fordi der tit ligger en citron over på graven hos citronen. Så der er også ligesom nogen, der kommer og dyrker det der heltehistorie.
Den, som holder sjælen rank, kan aldrig blive træl.
Mindelunden er jo et sted, der har mange betydninger og har haft mange betydninger. Det er både et mindested for pårørende og mindested for, kan man sige, den danske kollektive historie. Hvordan tror du, at mindelundens fremtid kommer til at se ud? Altså, jeg er godt klar over, man kommer nok ikke til at rive det op med rode, men hvordan kommer det til at blive brugt? Altså, om for eksempel 100 år?
Ja, det er et spændende spørgsmål. Altså, jeg har altid sådan gået og tænkt, om det er fordi, det er den sidste store verdenskrig. Altså, er det den, vi husker. Men jeg fik faktisk forleden, var der en, der sagde til mig, det er også fordi, det er en af de krige, hvor man, så i hvert fald i det danske udlægning, så kan man ret tydeligt se, at der er jo de gode og de onde. Så derfor taler anden verdenskrig også ind i besættelsen af et lille land. Og, altså, så det er meget tydeligt, at vores frihed blev krænket, vores demokrati blev krænket. Og på den måde, så er den, bruger man det også som sådan en national fortælling om sig selv som land. Og det er jo fordi, at mindelundens betydning også taler ind i, at vi jo faktisk var på den rigtige side af historien. Og det er jo også derfor, at man altså, i den der efter besættelsestiden jo har brug for nogle helte, som kan placere os på den rigtige side af historien. Så jeg tror, at man nok stadigvæk om 100 år vil i hvert fald huske det, ikke?
Ja, vi har da lov at håbe, at Mindelunden også står om 100 år det samme med Frøslevlejrens Museum og alle andre institutioner, der tager vare på besættelsestidens fortælling. Det jeg lige kunne tænke mig at knytte et spørgsmål an til i forbindelse med samtalen her med Anna Wang fra Mindelunden, det er, når I tænker på besættelsen sådan i besættelsestidshistorien, er det så fortællingen, Gry, om de gode versus de onde?
Jamen, den, altså, det er jo den, det er jo den, jeg lærte som barn, og det er jo den, der er hele den her konsensusfortælling, eller vores fælles erindring om besættelsen har jo i mange, mange år været historien om det gode mod det onde. Så har jeg jo fundet ud af efterhånden, at der er jo alle mulige andre nuancer, alle mulige gråzoner og mellemting, og man kan være mod eller for eller imod samarbejdspolitikken, for eksempel, og den slags. Men ja, i bund og grund, så skærer man vel det altid ned til det gode mod det onde.
Ja, og der skal jeg lige skynde mig at sparke ind, hvis der nu skulle sidde en lytter eller to, der tænker, at hun hedder jo Gry Scavenius.
Ja.
At du er, og det er muligvis meget langt ude på stamtræet, relateret til den Scavenius, Erik Scavenius, så du sidder her ikke som en advokat for ham.
Nej, det gør jeg ikke.
For samarbejdspolitikken. Bare lige så den er onduleret.
Ja, tak.
Sten, de gode og de onde, sådan kan man godt se besættelseshistorien, men så er der jo, som vi har strejfet, grysstrejfet, og der er også en masse gråzoner. Mm-hmm. Så hvad fylder egentlig mest, når du holder foredrag, formidler besættelsestidshistorien? Siger du så, at det er et grumset billede, eller er det altså den her sort-hvide fortælling helt overordnet?
Ja, jeg er benhård. Jeg siger, at det handler om magt. Altså, jeg synes, det er, hvor vi kigger ned i vores pipetteglas, det er, hvor, når vi har de der 5 års besættelse, hvor vi så tydeligt kan se, hvordan magtens strukturer, de står skarpt optrukket. Det er en kamp om magt, altså, hvor det etablerede politiske system bliver udfordret af nogen, der tager for sig, som svinger sig op og siger, at vi har moralsk ret til at gøre sådan her. Så handler det om Danmarks internationale status. Det handler om økonomiske interesser. Og så er det jo bare en spændende historie, fordi historien om besættelsen handler jo dybest set om, at vi har procentuelt 5% modstandsfolk, og så har vi 5% nazister og medløber, og så har vi den der 90% masse inde i midten af befolkningen, som er påvirket og er formativ i den her fase, og det er jo spændende at tage fat på.
Mm-hmm. Oh, du er en typisk historiker, Sten. Du prøver at komplicere tingene.
Nej, men jeg tror også, det er vigtigt i den snak at tænke, eller huske på, at demokratiet var jo ikke lige så meget en selvfølge på det her tidspunkt, som det er i dag. Det var jo også en del af nogle af dem, der gik til modstand, var jo ikke nødvendigvis demokratiforkæmpere. Så det her med, at man stadig skal snakker om demokrati i dag, var ikke nødvendigvis sådan, man helt tænkte
Nej,
dengang.
Helt afgjort. Vi har jo selvfølgelig som historikere mange kilder at trække på. En af de mere grundlæggende, hvis man vil have, hvad skal vi sige, det man kalder konsensusfortællingen, det er den film, der hedder Danmark i lænker. Den havde premiere 6. december 1945, så den er altså strikket sammen lige i kølvandet på befrielsen, og den skildrer de 5 forbandede år under den tyske besættelse. Her skal vi lige høre en lille snas.
For hvert af tyskernes overgreb voksede den illegale modstandsbevægelse. Den underjordiske presse fik et omfang, som i næppe noget andet okkuperet land. Mere end 100 blade udkom, skrevet, redigeret og distribueret af folk i alle samfundslag og af forskellige politiske opfattelser, men med kampen mod tyskerne som fælles våben. Danskernes mest virksomme våben i kampen mod fjenden var sabotagen. Sabotagegrupperne blev dristigere, dygtigere og talrigere. Her sprænges Heibers automobilservice på Lyngbyvejen i København i luften af Svend Lind-gruppen. Det foregik tidlig en søndag morgen. Aktionen var nøje forberedt. Med de 4 mænd, de ser her, skaffede sig adgang til servicestationen, var de omliggende veje dækket med maskinpistolbevæbnede medlemmer af gruppen.
Jeg kan virkelig opfordre samtlige lyttere af det her program til at gå ind og finde Danmark i længere. Den ligger helt tilgængelig i sin samfulde længde på 1 time og 19 minutter, tror jeg det er, på YouTube. Billedsiden er eminent, og så kan man så sidde og trække lidt på smilebåndet af den tidstypiske speak. Men også, og det er så her, hvor vi lige skal fatte os i al alvor, også er udsagnene om, at den illegale presse var mere mangfoldig end i noget andet besat land, og danskernes mest virksomme våben var sabotagen. Og sådan går fortællingen jo hele vejen igennem. Det er godt og vel et samlet folk, der rejser sig med forskellige funktioner. Så er der så de her udskud, de bliver nemlig også fremstillet, som er på tysk side, hippofolkene for eksempel, og folkene i Frikorps Danmark, og enkelte angivere, men ellers så er modstandskampen defineret som alt fra den knyttede næve og den kolde skulder til sabotagen. Det er altså konsensusfortællingen. Jeg vil bare spørge, er den i dag, for eksempel når man formidler på museumsplan, som du gør, Gry, eller igennem bøger og foredrag og kommer ud til offentligheden på en anden måde, Sten. Er den fortælling altså helt skrinlagt? Har folk forstået, sådan var det ikke, eller lever den stadig?
Jamen, jeg tror, tilbage i 2005, da Hans Kirchhoff skrev sin bog, Det er samarbejde og modstand, der sagde han noget i retning af, ligesom, at konfliktperspektivet havde ligesom sejret af helvede til. Men jeg mener jo, at altså, kigger vi ud på noget af forskningen og formidlingen i dag, så lever konsensusfortællingen i bedste velgående. Altså kigger vi på historikeren Dr. Phil Bo Lidegaards bidrag til dansk udenrigspolitisk historie, Overleveren, og den samme point, som han replicerer i bogen Kampen om Danmark. For eksempel, når han beskriver oktober 43, så den, hans beskrivelse er, at det
hele... Altså redningen af de danske jøder?
Redningen af de danske jøder. Der præsenterer han en konsensusfortælling, hvor han direkte skriver, at her har vi et eksempel på, hvor modstand og samarbejdssynspunktet flyder sammen. Mm-hmm. Og alle samfundsgrupper er repræsenteret i redning af jøderne. Og man kan sige... Helt sammen, du betegner som redning af jøderne. Altså, jeg troede, vi var nået dertil, hvor det handler om jødernes flugt. Hvor vi får den der historie om landsmænd, som ligesom står skulder ved skulder.
Et Danmark, der rejser sig.
Et Danmark, der rejser sig og tager et moralsk og et politisk standpunkt. Ikke kun for jøderne, men sådan set også ranker ryggen. Og det minder jo meget om og det citat fra Danmark i Linker, hvor de også taler om, at alle samfundslag er repræsenteret. Det var det ikke. Altså pointen er, det var ikke alle samfundslag, der var repræsenteret i modstandskampen.
Så du ser nogle brud, hvor andre ser en eller anden form for kontinuitet, der også går tilbage fra før 9. april?
Jamen, altså, man udholdt fordrag, man, så konsensushistorien lever ret godt derude. Altså.
Hvad siger du, Gry? Fordi du har jo i museumsregi, og jeg er sikker på, at du selvfølgelig også holder oplæg, foredrag osv., der møder du jo for eksempel skole, ungdommen, sikkert også de ældre årgange, pensionister, altså mange forskellige, som er på tur. Altså, hvad er sådan dit indtryk af vidensniveauet og af forståelsen af det her konsensusperspektiv? Hvad går ligesom igen?
Altså, mit indtryk, og det står selvfølgelig fuldstændig for min egen regning at sige sådan, men det er, at der er rigtig mange, der mener, eller der synes, at de har en meget stor viden om den her periode. Og det tror jeg også, at der er, men det er netop konsensusfortællingen, som jeg er enig med Sten i, at den lever i bedste velgående. Men det er ikke sikker på, at jeg nødvendigvis, i hvert fald til en vis grad, synes er problematisk. Jeg kunne bare godt tænke mig at fortælle nogle af de andre historier også. Altså, så kan man
hvorfor er det ikke problematisk?
Jamen, altså, det er det jo nej, men det vil jeg også godt ret, fordi det er problematisk på den måde, at selvfølgelig, hvis man fortæller, at vi alle sammen stod last og bræst hele tiden, alle samfundslag, det er ikke rigtigt. Altså, jeg vil jo godt have, at folk ved, hvad der er rigtigt. Men nu snakkede vi lidt om, også med modstandsbevægelsen som en gruppe, eller man var forskellige fraktioner. De fremstår jo faktisk til sidst som en forholdsvis enig gruppe, i hvert fald. Men jeg synes, så samtidig altså, har der været det her konfliktsynspunkt. Mm-hmm. Så noget af det, jeg synes, at skolerne for eksempel så kan trække frem, det var, at vi var alle sammen imod, men så var der lige nogle fiskere, som tog sig lige lidt meget betalt for at redde jøder over sundet. Så jeg tror simpelthen, vi skal i gang med, og som Sten også var inde på tidligere, at formulere den her forskning, eller det her helt anderledes, fordi det handler faktisk også om sproget.
Yes. Jeg skal lige sige til nye lyttere, som måtte tænde for programmet, at vi er i gang med kampen om historien. Dagens emne er modstandsbevægelsen under besættelsen, og spørgsmålet er, hvilken rolle frihedskampen eller modstandskampen skal indtage i den store fortælling om de fem forbandede år. Vores gæster er to historikere, Gry Scavenius Bertelsen, museumsinspektør på Frøslevlejrens Museum, og Sten Andersen, seniorforsker ved Rigsarkivet og forfatter til flere bøger om besættelsen. Nu synes jeg lige, vi skal bruge den sidste halve time til både at komme lidt ind på modstandskampen, og så selvfølgelig også trække yderligere nogle perspektiver op, fordi jeg tror, at vi bliver nødt til lige at få sat nogle ord på, altså Sten har sagt, cirka 5% var på modstandskampens side, cirka 5% på tysk side. Nogle gange kan man endda læse, uden jeg lige kan komme med et konkret navn, men det går sådan lidt igen i den gængse fortælling, at jamen, der var faktisk endda flere på tysk side, end der var i den illegale kamp. Så der spørger jeg lige vores to censorer her. Hvad er rigtigt? Altså, er det nogenlunde ligeligt fordelt modstandsfolk, pro-nazister eller hvad?
Det kommer an på, hvornår man spørger, fordi man kan sige, kigger vi på sådan på det tidspunkt, hvor man er ved at opbygge, kan vi sige, en undergrundshær, sådan i april 1944, der er vi, man er sådan nogenlunde sikker på, forskningssikker på, at der kan vi rundt regnet sige, der er omkring 10.000 danske modstandsfolk, og både sabotører og klar i militære ventegrupper. Og så når vi når frem til december 44, så er vi omkring 25.000. Og i maj...
Og langt fra alle dem bliver nødt til at sparke ind af sabotører.
Nej, hovedparten af dem er jo altså organiseret i, kan vi sige, militære ventegrupper.
Ja.
Og så i maj 45, der er vi sådan rundt regnet på omkring 45.000-50.000 modstandsfolk, organiseret både i sabotagegrupper, men, og hvor er så hovedparten så er i de militære
grupper? Cirka 55.000.
Ja.
Og hvor mange... ved vi, som på den anden side trådte i tysk tjeneste, altså både kæmpede på Østfronten og virkede som sabotagevagter eller indgik i Hippokorpset, eller på anden måde tjente tyskerne?
Der er 12.000 danskere, der melder sig til Waffen SS. Der er 6.000 af dem, der bliver accepteret. Så der er 6.000 SS-frivillige. Og så har vi Schalburg-korps, og nogle af dem har jo også været i frikorpset og kommer over i Schalburg-korpset. Men altså, vi har omkring sådan en 8.000, en 8-9.000, kan vi sige, hardcore-kollaboratører, der trækker i tysk uniform.
Okay.
Og så er der jo en hel del, der bliver dømt i retsopgøret efterfølgende for utilbørlig, et eller andet form for utilbørligt forhold til besættelsesmagten.
Ja.
Så der var en hel del, der også arbejdede for besættelsesmagten, altså på andre måder. Eller, ja.
Men så må jeg spørge, hvordan skal man, hvordan skal man definere modstand? Modstandskamp, fordi nu tror jeg selv lige, at jeg fik nævnt før det med den knyttede næve og den kolde skulder som sådan udtryk for foragt. Og så var der de mange formentlig, som læste illegale blade, nogle skjulte dem også og transporterede, og så kan vi begynde at graduere og sige, jamen så kommer der forskellige former for væbnet kamp, altså sabotagen helt typisk, eller sågar stikkerlikvideringer. Men hvor vil du ligesom... sætte passernålen og sige, det her, det er modstand, og det andet, det er bare sådan, hvad skal vi sige, modvilje?
På modstandsdatabasen, Frihedsmuseets modstandsdatabase, har vi jo faktisk 86.000 navne lige omkring, så vores tal er jo lidt højere end Stens. Men der mener jeg jo faktisk, at det er det hele. Mm-hmm. Altså, jeg ved ikke, man har jo ikke kunne se, om folk har knyttet næven i lommen, hvis en tysk er gået forbi, men det er jo helt fra, at man har gemt våben eller gemt flygtninge, eller, altså så den sådan lidt mere milde, og op til den meget hardcore væbnede.
Altså en eller anden grad af organiseret bidrag, ja, til modstandskampen.
Ja.
Så ikke bare en, hvad skal vi sige, antitysk ytring, men det at stå i en eller anden form for organiseret kamp.
Ja, altså de navne, vi har stående i modstandsdatabasen, er jo nogen, vi på en eller anden måde kan verificere igennem en lønningslist, styrkelist, hvad som helst.
Mm. Sten, hvad var... Og nu generaliserer jeg frygteligt med det her spørgsmål, men ud kommer det alligevel. Hvad var modstandskampens hensigt? Jeg mener lige om til lytterne, at den tidligste sådan kendte modstand herhjemme kommer fra borgerlige konservative kredse, for eksempel KU'er, som er meget sådan national patriotiske grunde, ikke vil affinde sig med hverken samarbejdspolitikken eller den tyske besættelse. Efter Operation Barbarossa, altså den tyske invasion af Sovjetunionen 22. juni 1941, der kommer så også kommunisterne i nogen grad med i den illegale kamp, så det er de politiske ydergrupper i starten, og de er et fortal. Men sådan, da det begynder at blive noget mere forankret, og der er 10.000 mand, som du taler om, hvad er så modstandskampens hensigt?
Det er det, hvor man siger, det er et rigtig godt spørgsmål. Nej, og, ja, fordi i en lang periode har vi jo haft tendens til at sige, at modstandskampens primære mål var ene og alene at bekæmpe samarbejdspolitikken. Mm. Altså gennemføre sabotageaktioner og bogstaveligt talt springe taburetten væk under den samarbejdende regering. Men for den enkelte modstandsfolk, for den enkelte modstandsgruppe, var aktionerne jo rettet mod besættelsesmagten, så det er både mod tyskerne, og så kan vi sige, at det strategiske mål er at få bragt samarbejdspolitikken til ophør, sådan så vi kan få rene linjer, norske tilstand i Danmark.
Og norske tilstand, bare lige for at sætte to ord på stien.
Jamen det er, altså, Norge står i en situation i 9. april 1940, hvor man vælger at kæmpe, og der er så ud over den norske her, den norske forsvar, så kommer der også britiske og franske og polske styrker. Så vi har et stormagtsopgør, og man kæmper jo om Narvik frem til midten af maj, og nordmændene kæmper jo videre mod tyskerne helt frem til juni måned. Og så får vi et nazistisk regering, under NS-regering under Vilkun Quisling, og vi får en nazistisk hardliner i form af Taboven som rigsforstander, og vi får et helt andet regime i Norge. Altså, besættelsesmagten Norge henretter de første strejkeledere i januar 1941. Der er ikke nogen danske strejkeledere, der på nogen tidspunkt bliver henrettet i Danmark.
Ja, og man kan, siger jeg som en, der grundet norsk giftermål kommer i Norge, og derfor også læser norske historiebøger, man kan finde ikke så få titler, der refererer til et eller andet med Norge i brand, eller Nord-Norge i flammer, fordi især nordpå gik det meget hårdt for sig. Så det er de norske tilstande. Men når vi er ved det norske gry, hvis vi lige sådan, uden at vi jo har defineret som sådan modstandskampen herhjemme, altså hvis vi skulle sammenligne sådan direkte mellem to besatte lande, som begge to bliver angrebet 9. april, og historisk har en samhørighed, og hvad angår befolkningsstørrelse og sådan sammensætning, nogenlunde er identisk. Hvordan tager den danske modstandskamp i den her periode fra april 40 selvfølgelig, til maj 45 sig ud i sammenligning med den norske modstandskamp?
Jamen, jeg tror, i Norge havde man jo slet ikke... Man koncentrerede sig slet ikke så meget om stikkerlikvideringer og sabotage på samme måde. Det var måske mere efterretning. Man havde heller ikke helt mulighederne for at folde en modstandsbevægelse ud i Norge, som man havde i Danmark, fordi der var bare meget friere på en eller anden måde i Danmark. Der var ikke krigstilstand, som man så i Norge. Det var meget mere brutalt. Konsekvenserne var meget mere brutale i Norge, end de var i Danmark. Så derfor var der måske lidt mere frit spil.
Ja, så, hvis man kan kalde det et paradoks, altså de har sammenlignet med Danmark reelt krig, faktisk. Ja. Og i hvert fald er der, så vidt jeg husker, tæt på 10.000 nordmænd, der mister livet i Norge, hvilket er betydeligt højere end danskere, der mister livet her.
For den enkelte nordmænd var det meget nemmere at i dagligdagen at føre en holdningskamp, fordi man stod over for det her nazistiske regime, altså egne borgere, som var installeret, altså en kvislig regering.
Men som Gry siger, altså... Vilkårene herhjemme, til trods for besættelse, gjorde det måske lidt nemmere at føre modstandskamp. Når man kigger numerisk på det, så er der mere sabotage og langt flere stikkerlikvideringer i Danmark.
Ja, og samtidig, som Gry siger, så der ligger nemlig en vigtig pointe i det der med, hvis vi også skal forstå konsekvenserne af sabotage, fordi de sabotageaktioner, de stikkerlikvideringer, som bliver foretaget i Norge, bliver afføret hele tiden meget konsekvente repressalier over for den norske befolkning. Det er også derfor, at når der skal gennemføres store aktioner i Norge, så er britterne meget opsat på, at det faktisk skal gennemføres af britiske agenter, hvor man faktisk skal klart signalere til tyskerne, det er ikke nordmændene, der gør det her, det er britiske SOE-agenter, der gennemfører det her. Sådan som man kan se, det er en udenlandsk intervention for at skærme den norske befolkning. Og der er en vigtig bud til os i dag, det der med, at modstandskamp har konsekvenser for din befolkning.
Mm. Hvad siger du, Gud?
Jamen, jeg er enig med Sten, og man kan sige, at den helt store forskel, tror jeg også, var, at man i Norge var på allieret side fra start, fra dag 1. Mm. Der havde vi jo noget andet, vi skulle bevise i Danmark.
Vi skal lige, vi lader Norge hvile. Vi skal lige høre et par klip. Lad os starte med et klip med en gammel modstandsmand. Hans dæknavn under besættelsen var Tom. Han var en del af den gruppe, der hed BOPA. Hans borgerlige navn var Per Gylling Mortensen. Han var senere ingeniør og forfatter til flere bøger om sin tid som modstandsmand.
Den vigtigste ting, vi ikke gjorde, var faktisk, at vi berigede os aldrig selv. Vi tog aldrig ting steder. Tog aldrig ting på de steder, vi var. Og det kunne man altså sige, var en fristelse. Vi var på en fabrik. Vi vidste, at om 5 minutter var den brændt væk, eller brændt ned, eller sprængt væk. og så ikke tage en eller anden ting, som vi ikke kunne have brug for. Vi havde brug for masser af ting, ikke? Men vi tog aldrig noget, og det blev håndhævet utrolig strengt. Der var kammerater, som måske for en skjorte eller endnu mindre bagateller blev smidt ud og sendt til Sverige, væk med dem. Og det var simpelthen det mest absolute krav. Det var at komme til tiden og aldrig hugge noget på en aktion.
Ja, så vidt Tom, altså Per Gylling Mortensen, som gik bort for nogle år siden. Spændende fortæller i øvrigt, hvis man støder på ham på nettet eller læser hans bøger. Men grunden til, at jeg har taget det her eksempel, det er jo, fordi det udtrykker en modstandsmands selvforståelse. Hvis vi skal generalisere lidt, hvad er det så for en fortælling, modstandsfolkene er kommet med efter krigen? Er det en, der minder om den Tom kommer med, altså at vi berigede ikke os selv, vi lavede ikke fejl, vi var unge idealister?
Ja, det er det. Altså det ædle formål. Man har også hele debatten omkring stikkerlikvideringer, og det bliver jo, altså det var en nødvendighed. Det er den selvforståelse, eller i hvert fald det narrativ, som modstandsfolkene har efterfølgende. At alt det, de gjorde, det var nødvendigt.
Ja, og med tiden er der måske kommet nogle nuancer, også fra de gamle modstandsfolk. Sten, nu nævner Gry lige det med stikkerlikvideringer, så er det altså oplagt lige at tage endnu et klip. Den her gang med Poul Falk Jensen. Han var en del af den gruppe, der hed Holger Danske. Han stod personligt og efter eget udsagn for 11 stikkerlikvideringer, og her skal vi høre ham i en optagelse fra nogle år, før han gik bort. Han blev vældig mange år gammel, døde for nogle år siden. Her skal vi høre, hvordan han så på sin egen gerning eller sit eget bidrag.
Vi er den afdeling, der har likvideret flest stikkere. Men jeg må jo altså også sige, at det har sin pris, for det er modbydeligt. Det er jo et modbydeligt arbejde. Men når man tænkte på i det givne øjeblik, hvad de mennesker, som vi nu stod for at ombringe, hvad de havde forårsaget af ulykker og lidelser for vores kammerater, så glemte man det modbydelige i øjeblikket.
Ja, målet helliger midlet er dybest set det, som den her, hvis nok 94-årige på det tidspunkt, Poul Falk Jensen, fortæller om. Og det er likvidering af stikkere, officielt ca. 350, uofficielt tættere på 400, måske endda lidt flere, afhængig af, hvordan man gør det op. Og det er og bliver den, tror jeg nok, man kan sige, mest kontroversielle side af modstandsbevægelsens arbejde. Vi har set, hvordan forfatteren Peter Øvig Knudsen har diskuteret det i sin meget omtalte bog Efter drabet, der kom for nogle år siden, hvor han fik slået fast, at ikke alle aktioner, ikke alle likvideringer til synlandet bygget på et lige solidt dokumentationsgrundlag. Og det, jeg kunne tænke mig at spørge dig til, Sten, og Gry må selvfølgelig også byde ind, det er, altså, hvem har vundet den kamp om fortællingen? Altså, når det drejer sig om det mest brutale, som Poul Falk her taler om.
Jamen, hvem har vundet den kamp? Altså, jeg synes jo, jeg vil stor ros til Peter Øvigs bog. Og for mig, den afgørende pointe i Peter Øvigs bog, var jo, at han dokumenterede, at det såkaldte stikkerlikvideringsudvalg under Frihedsrådet, som jeg har stået rigtig mange gange nede på Frihedsmuseet, som rundviser har fortalt om, at alle stikkerlikvideringer blev godkendt her. Det blev de ikke, og virkelig det, som Poul Falk Jensen og andre gjorde, det var, at beslutningerne om at foretage de her stikkerlikvideringer blev foretaget decentralt, så det ansvaret lå ude hos de enkelte gruppemedlemmer. Hvem skal man likvidere? Hvor får vi efterretningerne? Det er virkelig en meget kompleks og moralsk svær opgave, som lå decentralt hos de her grupper. Det er en grumset og kompleks historie, og det fik konsekvenser for de her folk, som trak pistolerne. En af mine helte i besættelseshistorien, Uffe Hurwitz, som jo ellers var flygtet til Sverige i oktober 43, og så flygtet tilbage i maj 44 og bliver optaget i BOPA. Han blev jo dybt alkoholiseret i efterkrigstiden, som en konsekvens af de stikkermord.
Han deltog i flere nedskydninger.
Ja, ja.
Så der er selvfølgelig nogle konsekvenser af det her. Vi er godt i gang med Gry og gør også de sidste 10-12 minutter af udsendelsen her og vurdere modstandskampen. Jeg kunne tænke mig at tage endnu et klip, og det er også fra Danmark i Lænker.
Den tyske militærtrafik udsattes for vældige forsinkelser. Tyskernes militære bevægelser blev stærkt generet. Og fra engelsk militær side er der ydet vores jernbanesabotører den største anerkendelse.
Ja, den største anerkendelse, og det var blandt andet, at briterne sagde, at den her modstandskamp ude ved jernbanesporene, altså afsporing af tyske tog ved hjælp af sprængstoffer og andre metoder, det var second to none. Der ved vi jo så godt som historikere, at Aage Trommer, som Sten omtalte lidt tidligere i starten af 70'erne i en berømt og, kan man også godt sige, berygtet doktordisputas, gjorde op med jernbanesabotagen som et vigtigt bidrag til at genere tyskerne. Og med det in mente, hvad bidrog modstandsbevægelsen egentlig med i det samlede krigsbillede? Fordi en ting er, at vi kan kalde dem helte, og vi kan tale om nogle af de meget ubehagelige opgaver, jævnfør stikkerlikvideringerne, og vi kan også tale om en voksende modstandskamp, og nogle ofre, folk, der måtte passere gennem Frøslevlejren, hvor du sidder, inspektør Gry, og videre til tyske KZ-lejre, hvor mange ikke kom tilbage. Men det, hvad kan man sige, er nogle skæbne historier, men hvad bidrog de med?
Jamen, det kan godt være, at Aage Trommer, han fandt ud af, at jernbanesabotagen forkortede krigen i 20 minutter, eller hvordan det var. Men han glemmer, synes jeg, hele det psykiske aspekt, og hele den der højnede moral, som de her ting også gav. Og især, jo længere hen i besættelsestiden vi kommer, jo mere organiseret det bliver, jo større det bliver, jo mere synligt bliver det også. Så folk blev jo også tiltrukket, og fik en anden idé om, hvordan man også kunne gøre tingene, i stedet for bare at bøje hovedet og håbe på, at tingene snart gik over.
Så når du siger højnet moral, altså du mener, at den omstændighed, at man enten fysisk kunne høre, eller i hvert fald læse om, både i den illegale presse og nogle gange også i den legale, at nu var der togafsporinger og forsinkelser osv., at det gav en fornemmelse af, hov, der er faktisk nogen, som ikke bare knytter næven, men nogen, der gør noget.
Mm. Ja, det tror jeg.
Jernbanesabotagen er faktisk også et af de felter, hvor jeg mener, som at der er behov for en genskrivning, en omtolkning af historien, fordi stor respekt for Trommers resultater, men jeg mener også, at han har spidsformuleret det, og Trommer var jo også af natur en provokerende historiker. Og han har et meget snævert fokus på, hvad var den militære værdi af de her sabotager. Og han skriver slet ikke, som Gry præger på, han tager ikke den, kan vi sige, de politiske aspekter af jernbanesabotagen. Hvad betyder det også på det moralske regnebræt for Danmark, at de her jernbanespor faktisk blev sprængt? Og så mener jeg faktisk også, at han har overset nogle militære points, fordi omkring december 1944, midt under Ardenneroffensiven, hvor tyskerne faktisk overfører nogle brigader fra Danmark, de bliver altså forsinket mellem 24 og 48 timer i Danmark. Og det betyder altså noget om to SS-brigader når 24 timer eller 48 timer senere frem til fronten i Ardennerne. Mm-hmm. Der overser Trommer altså nogle militære points.
Okay, så I mener i fællesskab, kan man godt sige, at Trommer både overser nogle konkrete militære points, og samtidig i nogen grad undervurderer den psykologiske effekt af sabotagen.
Men vi mangler simpelthen også en undersøgelse af industrisabotagen.
Ja.
Det, altså, ja, vi skal have genskrevet jernbanesabotagen, vi skal have skrevet historien om industrisabotagen.
Kan man sige noget om, Gry, hvilken type modstandskamp, for så vidt vi skal skelne mellem altså for eksempel den illegale presse og forskellige grader af sabotage og stikkerlikvideringer og hjælp til flugt over Øresund, altså til det neutrale Sverige. Kan vi sige noget om, hvilken type modstandskamp, der var mest værdifuld?
Det synes jeg er svært, fordi det var jo et samlet billede. Så det ved jeg ikke, Sten, om du har en holdning til. Altså man kan sige, at illegale blade nåede jo rigtig langt ud. Sabotage var forbeholdt de få, men... Ja.
Nu kan man sige, det der citat der fra Montgomery, second to none, det var faktisk, det koblede Montgomery direkte på den militære efterretningstjeneste, altså ligaen, altså officererne. Og det interessante ved dem, det er jo, at de jo sådan set havde kørt deres helt eget modstandsspor og var jo sådan set loyale over for det politiske system. De abonnerede jo ikke på ideen om sabotage. De var jo stærkt modstandere af sabotage, alt det, som Bopal og Holger Danske rent rundt og lavede. De der militære efterretningsfolk har jo selv svunget sig op til at sige, at deres indflydelse var enormt stor og sådan noget. Ikke? Det har jo så gjort, at nogle af de andre grupperinger har stået i skyggen af dem. Og igen så mener jeg også, at nu står vi også over for en åbning af Stockholmsarkivet, og jeg mener faktisk også, der er også behov for en genskrivning af hele historien om den militære efterretningstjeneste.
Og Stockholmsarkivet, der refererer du til danskere, som befandt sig i...
Jamen det er helt militær efterretningstjenestes arkiv. Alt hvad der blev indsamlet af efterretninger af Danmark, blev så smuglet ud af Danmark og endte i Stockholm, og så der af navnet. Og det står vi faktisk over for Rigsarkivets side indret længere, og det bliver altså gjort frit tilgængeligt. Og dermed åbner det jo en ladeport op for ny forskning.
Hvis man, nu har vi så den gode 5 minutter tilbage, så hvis vi skal opsummere, altså modstandsbevægelsen starter selvfølgelig som enhver, der kender lidt til Danmarks historie ved, i det små, den vokser sig i nogen grad, så det ikke kun er ydergrupperne, nogle af de større partier, Socialdemokraterne og Venstre, er ikke i overvældende grad repræsenteret, ved vi, Retsforbundet stort set ikke, så det er og bliver stadigvæk venstrefløj og nationalkonservativ i store træk. Mm. Og så er der forskellige grader af aktionsformer, som bliver mere tydelige, og der er noget, en moralsk eller psykologisk effekt, som måske også kan måles lidt i modstandsviljen, som gryer inde på. Hvis vi så nemt og elegant hopper lidt frem til befrielsen, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, altså den fortælling, der så kommer efterfølgende, at er modstandskampens, hvad skal vi sige, meget diverse karakterer og den omstændighed af det ydergrupper, at er den blevet kuppet af det politiske establishment og gjort spiselig?
Ja, og det gør man jo i 43, da man går sammen i Frihedsrådet og udsender den pamflet, der hedder Når Danmark igen er frit.
Er der frit, ja.
Der kubber samarbejdspolitikken jo simpelthen modstandsaspektet, og man laver det her regeringskompromis. Og der tror jeg, at de her ydergrupper, som for eksempel kommunisterne, som måske søgte reformer, de gør det igennem demokratiske veje, og derfor så ender vi egentlig med at have samme system, stort set, som vi havde i 30'erne inden besættelsen.
Ja. Så de bliver friseret på en måde af det politiske establishment?
Jamen, jeg synes, en af de spændende ting, der er skrevet om den her overgang, er Henrik Lundbaks artikel om befrielse.
Tidligere museumsinspektør på Frihedsmuseet.
Han har skrevet en uhyre interessant artikel om befrielsesregering, hvor han jo faktisk får vist, at modstandsbevægelsen kommer jo ind med, hvor de har et moralsk og politisk forspring. Men det eroderer for dem i løbet af allerede i maj, juni, og man kan sige, at de bliver simpelthen udmanøvreret af politikerne, fordi de magter ikke det her politiske spil, og de ved jo heller ikke, hvad de vil. Vi har en Frode Jakobsen, der siger, at frihedsbevægelsen har løst sin opgave, nu skal den sådan set bare pakke sammen og gå hjem. Og så har vi nogle kommunister.
Og Frode Jakobsen var socialdemokrat, skal det sparkes ind?
Ja, på det tidspunkt repræsenterer han ringen, han bliver jo senere socialdemokrat. Men, og så har vi kommunisterne, som har en eller anden mærkelig alliance med Christmas Møller, som gerne vil lege med dem, og måske gerne etablere et nyt parti, som skal lave et kompromis mellem Christmas Møllers nationalkonservative synspunkt og kommunisterne. Og de mangler retning, og så kan man sige, så mister de også legitimitet hen over sommeren. Modstandsbevægelsen lider et uskyldstab den 20. juli 1945, hvor utilfredse kommunister besætter Vestre Fængsels afdeling for landssviger. Og det er jo sådan, at politiet gør klar til en stor aktion, og må også trække på eventuelt på støtte fra hæren, fordi man frygter simpelthen, at modstandsbevægelsen er i gang med et kup. Og det er sådan set bare sådan hoved på blokken. Altså, der mister modstandsbevægelsen sin politiske legitimitet. Og så er tiden i regeringen frem mod oktobervalget er sådan set bare afvikling.
Ja, og så er, hvad kan man sige, samarbejds-Danmark genskabt efter oktobervalget 1945. Ja. Gry, vi har også tidligere i programmet beskæftiget os lidt med Anders Fogh Rasmussen og hans, tror jeg, godt kan sige ret berømte tale i anledning af 60-året for ophøret af samarbejdspolitikken. Det var 29. august 1943, det skete, og det var altså så i 93, at han holdt den her berømte, undskyld, 2003, han holdt den her berømte tale, hvor han sagde, at vi skal være glade og stolte for modstandsfolkene, og vi skylder dem meget stor tak, og det var dem, der sikrede Danmark en plads på den rigtige side i kampen mod nazisterne. Det fik han vældig meget kritik for, fordi han jo netop tilhørte Venstre, som ikke rigtig var et parti, der førte an i modstandskampen. Det er 20 år siden. Kan du pege på, at modstandsbevægelsen fortsat bliver brugt politisk i dag?
Ja. Jamen, det synes jeg, den gør. Det er et referencepunkt hele tiden. Eller holocaust, eller at folk trækker nazikortet, som man kalder det. Det er så sent som nu i forbindelse med Israel-Palæstina-konflikten, for eksempel.
Ja, altså er du overrasket over, når du selv bringer det ind, at pro-palæstina-demonstranter har indkaldt til demonstration under henvisning til, at man gør fælles front med modstandsfolkene? De står over for nazismen, lyder argumentet meget rigtigt, og vi, siger pro-palæstinenserne, står over for sionismen, altså også en besættelsesmagt. Altså, er det i virkeligheden at misbruge modstandskampen?
Ja, det tror jeg, jeg synes er en begivenhed for sig selv. Man skal i hvert fald sætte sig rigtig godt ind i, hvad det er for en reference, man laver. Nu har jeg ikke, jeg har ikke hørt det på den måde, som du fortæller det her, men jeg synes, de skal i hvert fald have deres historie i orden.
Hvad siger du, Sten? Undskyld, er de gået lidt galt i byen i deres historielæsning?
Jeg synes, det er skamligt. Selvfølgelig frihedsbevægelsen kæmpede for demokrati og ytringsfrihed. Men man skal vide, hvad man gør nu her. Og det, der er interessant ved den her indkaldelse til den her demonstration, det er jo, at det er ikke en indkaldelse til demonstration mod staten Israel og dens politik i Gaza-området. Det er sådan en generelt mod sionisme. Det vil sige, og hvad er sionisme? Det er jo sådan set, sionisme er grundlæggende set jødernes ret til at bo i historiske områder, og jo også at være jøde eller være jødiske interesser i Danmark. Så det er jo, jeg tror, at Jørgen Kieler og Uffe Hurwitz og andre vender sig i graven over det her. Det er historisk, og det er skamligt. Og venstrefløjen, som står for det her, burde vide bedre. Mm-hmm. De har et ansvar.
Der er, som alle kan høre, virkelig mange tråde, vi kunne have spundet mere på. Jeg skal bare lige spørge helt afslutningsvis. Til næste år, der er det så 80-året for befrielsen, og hvis det her program stadig eksisterer, så lover jeg, at vi slår på pauker og trommer. Men hvilken plads, Gry, skal modstandskampen have i den markering?
Jeg synes stadigvæk, den skal have en fremtrædende plads, fordi det var jo modstandskampen, der med et populær formulering reddede Danmarks ære.
Sten?
Jamen, jeg har jo selv skrevet meget sådan noget kollaboration, samarbejdshistorie, og det gjorde min generation jo. Og som sagt, nu har jeg slået meget på trumme for det, at vi skal revitalisere besættelsesforskning. Og jeg mener som sagt, at der er nogle... Altså, modstandsbevægelsen trænger til at få genskrevet sin historie. Vi trænger også til nogle internationale komparationer, nogle sammenligninger med andre lande. Jeg vil håbe, at vi kan sidde og diskutere modstandskamp set i relation til Frankrig. Og nu har vi været inde på Norge.
Nu har du givet et rigtig godt forslag. Vi mødes til næste år på det her tidspunkt, vi tre, forhåbentlig i det her regi. Så tager vi også den store sammenligning. Tak i dag i hvert fald til Gry Scavenius Bertelsen, museumsinspektør på Frøslevlejrens Museum, og Sten Andersen, seniorforsker på Rigsarkivet og besættelsestidshistoriker. Vi melder os igen næste uge samtidig sted. Holdet bag dagens program udgøres af Asta Jølver Pedersen, Clara Favs-Spies og Nana Slot. Tak herfra.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstig intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret en verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.